Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 27-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը անդրադառնում է Հայաստանին, ովքեր կփոխարինեն Արմեն Սարգսյանին նախագահի պաշտոնում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մեկնաբանում է հայ-թուրքական երկխոսության թեման, հայաստանցիների կարծիքները այդ գործընթացի մասին։ Միջազգային անդրադառնում Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն պարկեշտ, բայց մերժողական պատասխան են տալիս Մոսկվայի պահանջներին։ Ապա հանրային կրթության հիմնախնդիրներ՝ կորոնավիրուս օմիկրոնը շատ արագ է տարածվում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը հնարավոր է մասնակցեն մարտի 11-ից 13-ը Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հրավիրյալները կարող են մասնակցել ֆորումին, գոհ կլինենք, նշել է Չավուշօղլուն, շարունակելով, քանի որ ադրբեջաններ է մասնակցելու այս հարթակում, թող այս հարթակում Հայաստանն էլ կարող է մասնակցել, ըստ էության սա կլինի վստահության բարձրացման ուղված քայլերի մի մասը, շեշտել է Թուրքիայի արտգործնախարարը մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին են փոխանցել անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկներին գրավոր պատասխանները։ Վաշինգտոնն ու Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը մերժել են Ռուսաստանի գլխավոր պահանջներից մեկը՝ դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի հետագա ընդլայնումը կանխելու և Դաշինքին Կիևի անդամակցությունը բացառելու վերաբերյալ, բայց եւ հայտարարում են, որ պատրաստ են շարունակել երկխոսությունը Մոսկվայի հետ թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կօգտվի իր թուրք պաշտոնակից Ռաջեպ Էրդողանի հրավերից եւ կայցելի Թուրքիա, երբ թույլ կտա համաճարակային իրավիճակն ու ժամանակացույցը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Էրդողանը մի քանի անգամ առաջարկել է միջնորդի դեր ստանձնել Մոսկվայի եւ Կիևի միջև լարվածությունը ասնելու հարցում Ռուսի եւ Ուկրաինացի պաշտոնակիցներին հրավիրելով Թուրքիա։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության հնարավոր պատժամիջոցների փաթեթում կարող են ներառվել նաեւ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի դեմ քայլեր։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը, առանց մանրամասներ նշելու։ Գերմանիայի իշխանությունները կողմ լինելով Մոսկվայի դեմ կոշտ պատժամիջոցներին, այդուհանդերձ մինչև վերջերս չեն հստակեցրել, կտարածվեն արդյոք պատժամիջոցները նաեւ Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի մասնակցությամբ կառուցվող հյուսիսային հոսք երկուսի վրա։ Գազատարը նախատեսված է երկու զուգահեռ խողովակաշարերով գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար, շրջանցելով Ուկրաինան և մի շարք այլ երկրներ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս նախագիծը կմեծացնի Գերմանիայի կախվածությունը ռուսաստանյան էներգակիրներից Բերլինին դարձնելով հանդուրժող ռուսաստանյան քաղաքականության նկատմամբ։ Ռուսաստանին պետք չէ վախեցնել դժոխքային պատժամիջոցներով, միևնույն է, դրանք չեն աշխատի, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Միացյալ Նահանգները արևմտյան մի շարք երկրներ կոշտ պատժամիջոցներով են սպառնում, եթե Ռուսաստանը որոշի ներխուժել Ուկրաինա, որի սահմաններին Մոսկվան կուտակել է տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ, զինտեխնիկա։ Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի զինծառայողը Դնեպր քաղաքում այսօր կրակ է բացել պարեկություն իրականացնող զինակիցների ուղությամբ և փախուստի դիմել։ 5 մարտ սպանվել է, կան նաև վիրավորներ, Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն զինված հարձակման հեղինակը, որն արդեն ձերբակալված է, 21-ամյա ժամկետային զինծառայող է, հարձակման դրդապատճառների մասին չի հաղորդվում։ Բելարուսցի քաղբանտարկյալների թիվը անցել է 1000-ից, բելարուսական Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնի կազմած ցուցակում ներառվել են ևս 9 հոգի, որոնք ազատազրկման են դատապարտել Լուկաշենկոին և այլ բելարուս պաշտոնյաների վիրավորել համար։ Երեք անձել ճաղերի հետևում է հայտնվել թշնամանք հրահրելու մեղադրանքով։ 2020 թվականի օգոստոսին Բելարուսի նախագահի վիճահարույց ընտրությունների հաջորդած բողոքի զանգված այն ցույցերին հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել են, հարուցվել են հարյուրավոր քրեական գործեր, տասնյակ զինք, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդները երկարամյա ազատազրկման են դատապարտվել։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանում էական առաջընթաց է գրանցում։ Դրական տեղաշարժը մեկնարկել է 2018-ից։ Այս ընթացքում տեղի են ունեցել առանցքային զարգացումներ, ընտրություններ, ծանր պատերազմ, քաղաքական ճգնաժամ և դրա հաղթահարումը։ Միաժամանակ ԵԽԽՎ-ն հորդորում է շարունակել ընտրակարգի բարեփոխումները և մատնանշում է չլուծված մնացած խնդիրները։ Այսօր քննարկվող զեկույցի մասին հաղորդում է պատրաստել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը նշանակալի առաջընթաց է ունեցել ժողովրդավարության զարգացման գործում սկսած 2018-ից։ Միևնույն ժամանակ երկիրը բախվել է մի շարք իրադարձությունների, որոնք լուրջ ազդեցություն են թողել նրա ինստիտուտների գործնեության վրա։ Նշված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դատին այսօր ներկայացվելիք փաստաթղթում։ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան ներկայացնող պատգամավորներ Կիմո Կիլյունենի և Բորիանա Աբերգի հեղինակած «Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեությունը անվամբ բանաձևը և կից զեկույցը», որը ժամեր անց պետք է քննարկվի ու քվիարկվի Ստրասբուրգում, դառնալով ԵԽԽՎ բանաձև, փաստում է, Հայաստանը հաջողությամբ դուրս եկավ քաղաքական լուրջ ճգնաժամից, որը սկիզբ էր առել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով։ Ճգնաժամը հանգուցալուցվեց 2021-ի հունիսին կայացած արտահերտ ընտրությունների միջոցով, որոնք կազմակերպվել էին ժողովրդավարական եղանակով, չնայած լրջորեն բևեռացված միջավայրում, կարդում ենք բանաձևի նախագծում։ 2018-ի դեկտեմբերի և 21-ի հունիսի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ասված է, որ դրանք զերծ էին այն խախտումներից, որոնք առկա էին նախկինում անցկացված բազմաթիվ ընտրությունների ժամանակ։ Անցած տարվա արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ նախագիծը գոհունակությունից նշում է, որ հայաստանյան ընդդիմությունը ընդունեց արդյունքները իրավական ճանապարհով դրանք վիճարկելուց հետո և չբոյկոտեց խորհրդարանի աշխատանքը։ Միաժամանակ ԵԽԽՎ-ն իր ափսոսանքն է հայտնում այն քաղաքական մտնոլորտի վերաբերյալ, որի ներքո անցկացվեցին 2021-ի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները. ծայրահեղ բևեռացվածություն և ընտրությունների հիմնական մասնակիցների միջև սուր հռետորաբանություն։ Ըստ նախագծի, այդ ընտրությունների ժամանակ կանայք մղված էին հետին պլան։ ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում հայաստանյան քաղաքական ուժերին փոխել նման քաղաքական մշակույթը։ Փաստաթղթով ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ավարտին հասցնել ընտրական օրենսդրության բարեփոխումները համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի առաջարկությունների, մասնավորապես հստակ իրավական սահմանում ապահովել նախընտրական ծախսերի վերաբերյալ, վերացնել երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց նկատմամբ առկա արգելքը, որպեսզի նրանք ևս կարողանան առաջադրվել ընտրությունների ժամանակ, տուգանք սահմանել նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ զրպարտության համար, թույլ տալ ընտրողներին իրավական ճանապարհով վիճարկել իրենց տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները։ Հաջորդ խոշոր հատվածը վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, որի վերաբերյալ փաստաթուղթը կոչ է անում հասնել մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդար և կայուն հանգուցալուծմանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, մեջբերման ավարտը։ ԵԽԽՎ բանաձևի նախագիծը պահանջում է վերադարձնել հայաստանցի բոլոր ռազմագերիներին համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի մասին եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի, մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության մեխանիզմ հիմնել, զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները սրող հայտարարություններից և գործողություններից, Հայաստանին կոչ է անում հանձնել ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները։ Մամուլի ազատության մասով նշելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի պատասխան աննախադեպ ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի տարածման Հայաստանի իշխանությունները մեծացրեցին վիրավորանքի և զրպարտության համար տուգանքի չափը, ինչպես նաև քրեականացրեցին պետական պաշտոնյաներին ծանր վիրավորանք հասցնելը, ԵԽԽՎ-ն կրկնում է իր դիրքորոշումը, որ զրպարտությունը չպետք է քրեականացվի, և կոչ է անում պաշտոնական Երևանին համոզվել, որ խոսքի ազատության ու անձի արժանապատվության պաշտպանության միջև հավասարակշռությունը պահպանված է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելու ընկնդիրներ, այս քննարկումը ընթացքի մեջ նոր տեղեկություն ստանալուն պես այն անմիջապես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը այս ծրագրում կամ ժամը 8-ին մեկնարկող հեռուստալրատվական թողարկման ընթացքում, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքէջը։ Հունվա Հունվարի 23-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի լուրը դարձավ այս օրերի քաղաքական կարևոր իրադարձություններից մեկը, նույնիսկ կարելի ասել սենսացիան։ Ցնցումները հայոց աշխարհից հասան ընդհուպ մինչև հեռավոր Կարիբյան ծովում գտնվող Սենտ Քիտս և Նևիս։ Մայր օրենքի համաձայն նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ, քան 25 և ոչ ուշ, քան 35 օր հետո անցկացվում է արտահերտ ընտրություն։ Ովքեր են հավանական թեկնածուները, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ում թեկնածությունն է առաջադրելու իշխանությունը, հարցի պատասխանը իշխանականները դեռ չունեն։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն այսօր լրագրողներին վստահեցրեց, թե այս պահին որևէ որոշում չկա։
Ոչ, այս պահի դրությամբ որևէ որոշում չկա։ Քննարկվում են տարբեր թեկնածուների հնարավորություններ։
Արդյոք քննարկվող թեկնածուների թվում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, երկու օր է մամուլում շրջանառվում է նրա անունը։
Եվ տվյալ պահին, ինչպես նշեցի, որոշում չկա և քննարկումները կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչև որ որոշումը կկայացվի, բնականաբար սահմանված ժամկետների շրջանակներում։
Մամուլում տարբեր թեկնածուների անուններ են շրջանառվում, որ իշխող կուսակցությունից չեն։ Օրինակ, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի անունները։ Մարուկյանն այսօր ազատության եթերում վստահեցրեց, որ իշխանությունից առաջարկ չի ստացել։
Նախ անլուրջ է բանանել ստացած որևէ նման առաջարկ, դա մեկն է բանել։ Նույնն է մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակները, նույնն է չեմ գլխավոր դատախազի, որովհետև այսինքն և չի էլ կարող լինել նման առաջարկ հիմա, ինչու, որտեղ նախագահը դեռևս գործում է և ուժի մեջ չի մտել նրա հրաժարական։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցություններն էլ կարող են նախագահի թեկնածու առաջադրել, սակայն այստեղ էլ դեռ որևէ հստակություն չկա։ Արմեն Սարգսյանը նախագահի պաշտոնից հրաժարական տվեց հունվարի 23-ին, կիրակի երեկոյան արտերկրից։ 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո հայտարարեց, թե պարադոքսալ իրավիճակ է, նախագահը ստիպված է պետականության երաշխավոր լինել, փաստացի չունենալով որևէ իրավական գործիք։ Սահմանադրությամբ նախագահ կարող է ընտրվել 40 տարին լրացած վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող յուրաքանչյուր անձ։ Հանրապետության նախագահը չի կարող զբաղեցնել որևէ այլ պաշտոն, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք։ Նախագահն իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։ Նախագահի ընտրության համար անհրաժեշտ է 81 ձայն, իշխող խմբակցությունը առաջին փուլում միայնակ չի կարող ընտրել, քանի որ 71 պատգամավոր ունի։ Սահմանադրությամբ նախատեսվում է 3 փուլ, երկրորդ և երրորդ փուլերի համար ավելի պակաս քվե է անհրաժեշտ 65 և 54 ձայն, երկրորդ փուլում իշխող թիմը արդեն միայնակ կարող է իր առաջադրած թեկնածուին նախագահ ընտրել։ Նախագահը պաշտոնավարում է 7 տարով և միայն մեկ անգամ կարող է ընտրվել, իսկ ընտրությունը պետք է լինի նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ, քան 25 և ոչ ուշ, քան 35 օր հետո։ Եթե Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի դիմումը հետ չվերցնի, ապա ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի հաջորդ նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա փետրվարի 25-ից սկսած 10 օրվա ընթացքում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ցանկանում մասնակցել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի աշխատանքին։ Հայաստանը և պատիվ ունեմը մայր օրենքի փոփոխության նախաձեռնությունը այս ժամանակաշրջանում համարում են կեղծ օրակարգ։ Մինչդեռ կառույցում ներգրավում են նաև արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետն այսօր հաստատել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանը և պատիվ ունեմը, բոյկոտում են այս նախաձեռնությունը և թեկնածուներ չեն առաջադրել։ Իշխանությունից խորհրդում ընդգրկվել է արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, որը նաև կղեկավարի այս կառույցը, Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանը և խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն ու բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում են ընդգրկվել նաև արտախորհրդարանական ուժերից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը և Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցությունից Մասիս Մելքոնյանը։ Արդարադատության նախարարությունը մրցույթով քաղհասարակության ներկայացուցիչներին է ընտրել իրավապաշտպաններ Դանիել Յանիսյանը, Տիգրան Եգորյանը և Արթուր Սաքունցը։ Խորհուրդն իր հերթին ձևավորելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, որում արդեն պետք է ընդգրկվեն պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ։ Վարչապետ Փաշինյանը օրերս հայտարարեց, թե այս նախաձեռնությունն ամենևին չի նշանակում, որ սահմանադրական փոփոխություններ հաստատ տեղի կունենան։
Հետևաբար հարց կարող է ծագել, ինչու է դեպքում ստեղծվում սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով։ Եթե շատ պարզ ասեմ, մենք խնդիր ունենք 4 տարվա գործունեությունից հետո, այսպես ասած, աուդիտի ենթարկել մեր գործող սահմանադրությունը և տեսնել, թե ինչ լավարկման տեղեր և հնարավորություններ կան։ Մենք կտեսնենք, թե ինչ նյութ է ձևավորվում հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում, աուդիտի արդյունքում, որից հետո նաև արդեն քաղաքական որոշումներ կայացնելու ժամանակը կգա, հերթը կգա։
Միաժամանակ վարչապետը շտապում է հայտնել, որ դեմ է կառավարման համակարգի փոփոխությանը, հրաժարվել խորհրդարանական մոդելից, որը մինչև իշխանության գալը Փաշինյանը որակում էր Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյում։
Եթե մենք խորհրդարանական կառավարման համակարգում չլինենք, մեծ էր հավանականությունը, որ մենք շատ լուրջ ցնցումների մեջով կանցնեինք և 2021 թվականի արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունները մեր պատմության մեջ առաջին դեպքն էր, երբ ընտրությունները լուծեցին ներքաղաքական ճգնաժամը, բանավեճը և ոչ թե ընդհակառակը նոր ճգնաժամ հարուցելու պատճառ դարձան։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, անցած 4 տարիներն արդեն իսկ վարչապետի ասած աուդիտն էին ու ցույց տվեցին, որ սահմանադրությունը ճգնաժամային իրավիճակներում չի աշխատում։
Միանշանակ է, որ սահմանադրությունը չի ապահովում իշխանության տրանջատման և քոզստան սկզբունքը, իսկ կարևոր արդյունավետ պարլամենտական հսկողություն չի երաշխավորում, չի ապահովում կոստատի իշխանության նկատմամբ, այնպես որ ինձ համար այդտեղ որևիցե կասկած չկա,
որ պիտի փոփոխվի սահմանադրությունը։
Այո։
Սաքունցն ասում է, հանձնաժողովում աշխատանքը ցույց կտա հետագա մասնակցության նպատակահարմարությունը, կառավարման համակարգի փոփոխության հարց իրավապաշտպանը ևս չի բարձրացնում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Էդմոն Մարուկյանը նույնպես կարծում է, որ խորհրդարանական համակարգ պիտի գործի, բայց ոչ այս տեսքով։
Ես կողմ եմ խորհրդանական համակարգին, որը չկա Հայաստանում։ Կես համակարգը ներադրվել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ ժամկետ լինի իշխանության ղեկին։ Դա չի ստացվել, բայց ժառանգել ենք այդ համակարգը, որը կապ չունի խորհրդանական համակարգի հետ։ Խորհրդանական համակարգում հանձնաժողովները խորհրդանի լիազորություններ են ունենում, քնիչ հանձնաժողովը լիազորություններ է ունենում։ Հազարը մի բան կա, ես Սերժ Սարգսյանին փաթեթ եմ տվել իմ առաջարկությունների դեռևս 15 թվականի փոփոխությունների համար, որոնք հիմնականում մերժվել են։ Այսինքն, այն ժամանակ էլ էինք ասում, որ եթե գնում ենք խորհրդանական կառավարման, էսա պետք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ընդդիմությունը արդեն հայտարարել է, որ խիստ վտանգավոր է համարում հայ-թուրքական երկխոսության հեռանկարը, թեպետ կողմերը սոսկ առաջին զգուշավոր քայլերն են անում։ Պաշտոնական Երևանը ցանկանում է շարունակել գործընթացը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այսօր անդրադարձել է թեմային, ասելով, որ Հայաստանի արտգործնախարարը և թուրքական կողմի հետ բանագնացը կարող են մասնակցել Անտալիայի միջազգային դիվանագիտական ֆորումին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ հայաստանցի իր պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանն ու հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը հնարավոր է մասնակցեն մարտին Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին։
Ermenistan dışişleri bakanı ve yine özel temsilcisi Ռուբեն Ռուբինյանը։
Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հրավիրել ենք Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին եւ հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Օրերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հրավիրյալները կարող են մասնակցել ֆորումին։ Գոհ կլինենք, քանի որ Ադրբեջանն էլ է մասնակցելու։ Այս հարթակում թող Ադրբեջանն էլ իր կարծիքը հայտնի, Հայաստանն էլ։ Ըստ էության, սա կլինի վստահության բարձրացման ուղված քայլերի մի մասը։
Երևանն առայժմ պաշտոնապես չի հստակեցրել, արդյոք ընդունել են Անկարայի հրավերը։ Մարտի 11-ից 13-ը կայանալիք ֆորումին Հայաստանին հրավիրելու մասին անցած շաբաթ հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից կարճ ժամանակ անց հաստատեցին, որ ստացել են հրավերը և քննարկվում է միջոցառմանը նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցության նպատակահարմարությունը։ Երկու շաբթի օրն էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր առցանց ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց. «Հավանականությունը շատ մեծ է, որ Հայաստանը կընդունի Թուրքիայի հրավերը, դա կապելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ»։ Հայաստանի ղեկավարը անդրամաբանական էր համարել հարևանների հետ խոսելու առիթը բաց թողնելը։ Այսօր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց, թե այս պահին ֆորումին մասնակցելու վերջնական որոշում չկա։
Ուզում եմ այս պահին ուղղակի տեղեկացնել, որ այդ լուրը ևս քիչ առաջ ինձ հասավ, և ես ինչ այստեղ գալը հասցել եմ պան Ռուբինյանի հետ քննարկել հարցը, և այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ որոշում կայացված չէ։
Այսինքն հրավերներ ստացել են, որոշում դեռ չունեն, կմասնակցեն թե ոչ։
Հայդերության մասնակցության վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։
Արդեն երկրորդ անգամ անցկացվող Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը հարթակ է, որտեղ աշխարի տարբեր երկրներից հրավիրված պետական առաջնորդները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, գիտնականներն ու գործարարները քննարկում են աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային հարցեր, ներկայացնում իրենց տեսակետները, տեսլականներն ու լուծման հեռանկարները։ Անցած տարի կայացած առաջին ֆորումին մասնակցել էին Հայաստանի հարևաններ, Իրանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Նախարար Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ արդեն 45 երկրի արտգործնախարար և 30 միջազգային կառույցի ներկայացուցիչ հաստատել է իր մասնակցությունը։ Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետության արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Չավուշօղլուն խոսել է նաև մոտ երկու շաբաթ առաջ հայ և թուրք բանակցությունների մոսկովյան հանդիպման մասին, նշելով, որ Սերդար Քլիչը և Ռուբեն Ռուբինյանը դեմարդեմ առաջին հանդիպումից հետո մշտական հեռախոսային կապի մեջ են, և հաջորդ հանդիպման վայրն ու ամսաթիվը կողմերը միասին են որոշելու։ Նա նշել է, որ առաջին ճանաչողական բնույթի հանդիպումից հետո բանակցություններն այժմ քննարկելու են հետագա քայլերը։ Չավուշօղլուն նաև հիշեցրել է, որ թուրքական և հայկական ավիաընկերությունները փետրվարից փոխադարձ թռիչքներ են սկսելու։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արհավետ փակ դռները ինքնին ոչ բնականոն երևույթ է, նույնիսկ եթե խոսքը փոխադարձ հակակրանք, հին վեճեր, աննախադեպ անվստահություն տածող հարևանների մասին է։ Կարճատև բացառությունները չհաշված, գրեթե մեկ դար է այս վիճակն է, երկու կողմում էլ սերունդներ են ապրել նման պայմաններում, բայց սոսկ տեսականորեն մի օր պետք է գա հաշտվելու օրը։ Ինչ պատկերացում, մոտեցում, հույս կամ մտահոգություն ունեն մարդիկ, եթե նրանց ասել, որ այդ դռները հնարավոր կլինի բացել տեսանելի ապագայում, Վահե Օհանյանը մի փոքրիկ հարցում է անցկացրել.
Ինչ կարծիք եք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին, կողմեք սահմանների բացմանը դիվանագիտական հարաբերությունների։
Գիտեք, ես այդքան էլ տարիքով մեծ չեմ, երիտասարդ եմ ու դպրոցից մանկապարտեզից սկսած մեզ դաստիարակել են, որ թուրքը մեր ճշնամին է, և միանգամից դնել ասել, որ խաղաղության պայմանագիր կամ համերաշխություն կամ թուրքերի հետ հաշտվել կամ ինչ-որ տենց դարաշրջան մտնել, չեմ ասում չի կարելի կամ անընդունելի է, բայց համենայն դեպս պետք է այնպիսի սենց ասած ապացույցներ կամ ինչ-որ բաներ ներկայացվի, որ հասկանանք ինչքանով է դա մեզ պետք, որովհետև իմ արյան մեջ հոգով սրտով ես հավատում եմ ու գիտեմ, որ թուրքերը մեր ճշնամիներն են, անկախ նրանից, թե ինչ տեսք ունեն։ Իսկ հիմա մեզ ասում են, որ թուրքերը մեկ եք իրենց հետ բարեկամանանք, ես ամենայն դեպս դա դեռ չեմ ընդունում, պետք է հասկանանք, թե մեր ինչին է դա պետք, ամեն մեկ այդ հարցի իրեն պետք է տա։
Այդտեղ ես հավես չունեմ գործի թողնել, ամաչում եմ եւ վիրավորված եմ ամեն ինչից։ Ծանր հարցը, բայց не знаю, ես չեմ կարող պատասխանեմ։ Ես հիշում եմ 100 տարի առաջ ինչ եղել է։ Ես կարծում եմ չեմ փոխվել, նույն մտադրությունը ունեն։
Ես կողմ եմ։ Շուտվանից թուրքի, ռուսի ոդի տակ ենք։ Մենք անկախ երբեք չենք եղել։
Իհարկե կողմ եմ։ Պետքա բացվի, անպայման պետքա բացվի, բայց բացելուց պետքա մեր պետական շահերը հաշվի առնենք։ Այսինքն մրցակցային ապրանքների ներմուծում, արտահանում, այդ սա հարցը պետք է կարգավորվի, էլեմենտար բաներ են։
Այդեն դա շատ բարդ հարցա, որ տալիս եք, չափազանց բարդ է, գիտեք ինչ, բոլորն են հասկանում են, որ իրանք եթե նախապայմանները ընդունում են, սա դեր հարցը, հետո որ սկսեն պայմաններ կառաջադրեն, թե չէ։
Ճիշտ ասած ես քաղաքականության հետ ճիշտ այդքան էլ մոտ չեմ, բայց ինչքան որ կարող եմ ասել, ինչքանով որ ես հասկանում եմ, հայ-թուրքական հարաբերությունները ուրիշ երկ չունեն էլ ներկապայի դրությամբ։ Մենք այն պետությունը չենք ներկապային, որ կարող ենք մարտնչել նման հզոր երկրի դեմ, ու հնարավոր է դա դեռևս միակ երկն է, որ կարող ենք անել, դա բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել Թուրքիայի հետ։
Կողմ չեմ, որովհետև չեմ պատկերացնում Թուրքի հետ հարևանությունը, այլ շուտ հարևանություն ոչինչ բարեկամություն աներ, չեմ կարծում։ Ես ինքս իմ արմատները Վանից են եւ կրողը այդ ամենի, ճիշտ է սերնդափոխությունից հետո էլ, բայց իմ միջից դեռ դուրս չի եկել այն, ինչ որ իմ պապիկներն ու տատիկները ունեցել են գաղթի ճանապարհին հասնելով այստեղ։ Դե համար բոլորով ինքա այդ արյունը դեռ չի մաքրվել, գուցե սերնդ է սերունդ փոխվի, իրենք էլ որոշակի գիտակցության գան, մի քիչ ավելի առաջադիմական հայացքներ ունենան, ինչ որ մի բան ստացվի, բայց այսօր ոչ եւ միանշանակ ոչ։
Ճիշտ ասած քաղաքականությունից հեռու եմ, բայց ամեն դեպքում որ Թուրքիան մեր վաղեմի ճշնամին է, ոդ կարծիք ունեմ այդ հարցի նկատմամբ։
Առաջիկա ամիսներին պետք է մեկնարկի հակակոռուպցիոն դատարանի գործունեությունը։ Այն պետք է սկսեր աշխատել դեռ տարիներ առաջ, բայց երկու պատուհասի, կորոնավիրուսի համավարակի և ծանր պատերազմի պատճառով դա հետաձգվեց։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ 1 տարի ուշացմամբ ու գործընթացի ձգձգմամբ ակնկալվում է, որ մայիսին ի վերջո Հայաստանում կսկսի գործել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարան, որը կունենա առաջին ատյանում 10 քրեական, 5 քաղաքացիական, վերաքննիչում 6 քրեական եւ 6 քաղգործերով դատավորներ։ 2019-ի հոկտեմբերին Հայաստանն ընդունել է հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, որը ենթադրում է նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մասնագիտացված մարմինների ստեղծում։
Որպես հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի միտար, ես կորպուսի կանխարգելման հանձնաժողովի եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախատեսում են նաեւ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծում։
Կովիդի պատերազմի առաջացած ճգնաժամի ապա նախագահի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելու պատճառով մոտ 1 տարի ուշացած այժմ հակակոռուպցիոն մարմինները մեկը մյուսի հետևից սկսում են գործել։ Այդ շարքում վերջինը, այժմ կազմավորվող հակակոռուպցիոն դատարանը կունենա բարեվարկության ստուգում անցած դատավորներ, հայտնում է արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության վարչության պետ Քրիստինե Գաբուզյանը։
Եթե օրինակ վերջին տարիների ընթացքում 5 տարվա ընթացքում կակապական տույժի ենթարկված դատավորներ չեն կարող լինել եւ այլն, իսկ բացի այդ նաեւ ինչպես նշեցի, միջազգային փորձագետները ներգրավելու այդ ընտրության գործընթացում, նաեւ այդ գրավոր որակավորման քննություններ, հարցազրույցներ, ոնք միտված են նաեւ անձնական որակները բարեկարգությունը ստուգելու եւ այլն, այդ միջոցներով հնարավոր է ապահովին բարձր մասնագիտական որակ։
Միջազգային փորձագետները կհայտնեն իրենց կարծիքը, սակայն թե թեկնածուներից ով կընտրվի, կորոշեն բացառապես դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ԲԴԽ-ի անդամները, տեղեկացանք մամուլի խոսնակից։ ԲԴԽ-ն արդեն անցկացրել է դատավորների ընտրության առաջին գրավոր փուլը։ Գործընթացի մասին մեր հարցերին կառույցից նախ խոստացան պատասխանել, ապա միայն հարցազրույցի մեկնարկին ԲԴԽ-ի Պաշտոնյան նկատեց, որ ինքն էլ է դատավորի թեկնածու և չի կարող այս թեմայով հարցազրույց տալ։ ԲԴԽ-ի որևէ այլ աշխատակից նրա փոխարեն մեր հարցերին չպատասխանեց։ Այնուամենայնիվ, մամուլի խոսնակ Լիլիթ Շաբոյանից տեղեկացանք, որ հաջորդ բանավոր փուլը տեղի կունենա փետրվարի 8-ից 10-ը։ Արդեն հայտնի են մրցույթի մասնակիցների անունները։ Արդարադատության նախարարության Պաշտոնյանը հավելում է, որ ընտրված դատավորները վերապատրաստում կանցնեն արդարադատության ակադեմիայում։
Մասնակիցության տեսանկյունից այստեղ որոշակի սպեցիֆիկա է առկա, և հաճախ դատավորները պետք է առնչվեն ֆինանսական բարձ սխեմաների հետ եւ այլն, եւ որը ինձ ենթադրում է հատուկ ուսուցում, որոշակի վերապատրաստում եւ այլն։
Ընդհանուր առմամբ նպատակ է դրվել, որ նոր դատարանը գործերը պետք է քննի արագ եւ արդյունավետ, դատավորները պետք է վայելեն հանրային վստահություն եւ ունենան մասնագիտական բարձր որակներ մոտ 70% բարձր աշխատավարձերով։ Սա հարցեր է առաջացրել ոլորտի մասնագետների շրջանում։
Այստեղ հարց առաջանում, ինչով են տարբերվում նրանք։ Դատական համակարգը մնում է դատական համակարգ եւ դատավորը մնում է դատավոր։ Դրանց տարբերությունը կարող է լինել աշխատավարձի, օրինակ, ստաժից կախված, կարող է լինել ացյանից կախված դատականացանից, բայց ոչ թե այս գործեր քննող դատավորները ստանան օրինակ 2-3 անգամ ավել աշխատանք։
Կոռուպցիան համարվում է առանձնակի ռիսկային ոլորտ, հակադարձում է Գաբուզյանը, ավելացնելով, որ բարձրեն աշխատավարձերը նաեւ հակակոռուպցիոն մյուս նորաստեղծ մարմիններում։
Դարձել լրացուցիչ երաշխիքը դատավորների անկախությունը եւ ճշտումներից հերց բարեվարք գործնությունն ապահովելու տեսանկյունից։
Այնուամենայնիվ, ապագայի ծրագրերում կա նաեւ մյուս դատավորների աշխատավարձերի բարձրացում, սա ամրագրված է Հայաստանի միջազգային պարտավորություններով։ Աշխատավարձերի բարձրացմանը զուգահեռ պետք է լինեն նաև բարևարքության ստուգումներ։ Կոռուպցիայի դեմ հաջող պայքարած աշխարհի շատ երկրներում չկան մասնագիտացված մարմիններ, այդ թվում դատարաններ, հիշեցնում է Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։
Իսկ այնպես չի, որ հակակոռուպցիոն դատարանը պետք է ստեղծեր, որ նոր կոռուպցիոն գործեր քննեն։ Բայց մինչև հիմա ես կարծում եմ, որ դեռևս չունենք մեկ կոռուպցիոն գործ, որը դատարանով անցել է, մեղադրական եզրակացություն առկա է, կամ նույն, նորից եմ ասում, օրենքի կարգավորման դաշտում հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը պարտադիր չէր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մոտ։ Օրենքը ասում է, մինչև այդ դատարանի ստեղծումը գործերը վարույթ ընդունում ընդհանուր իրավասության դատարանը քաղաքացիական գործերի շրջանակ։
2018 թվականից իշխանությունների կողմից հայտարարվել է կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար, այդ թվում հնչել են միլիարդները հետ վերադարձնելու խոստումներ, սակայն ապօրինի գույքի բռնագանձման դեպքերով որևէ հաշտեցում չորս չի եղել։ Ըստ գործող օրենքի, ապօրինի գույք ունեցող Պաշտոնյան կարող է համաձայնվել գույքի 70%-ը վերադարձնել պետությանը, տնորինել 25%-ին եւ այդպիսով կանխել գործի դատարան ուղարկվելուն, որտեղ պարտվելու դեպքում հնարավոր է կորցնի գույքը 100%-ով։ Սակայն Հայաստանում, որտեղ նախկին Պաշտոնյաներից շատերը հայտնի են իրեն շքեղ առանձնատներով եւ այլ ունեցվածքով, չկա գոնե մեկ ապօրինի գույքի ավարտված վարույթ։ Այս ֆոնին փորձագետը լավատես չէ, թե կոռուպցիա դեմ պայքարը հակակոռուպցիոն մարմինների ստեղծմամբ թևակոխելու է նոր եւ արդյունավետ փուլ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ դպրոցականները պարբերաբար մասնակցում են միջազգային օլիմպիադաներին մրցանակներ շահում, ապացուցելով, որ երկիրը ունի տաղանդավոր մաթեմատիկոսներ, քիմիկոսներ, ֆիզիկոսներ, ապագա հրաշալի ծրագրավորողներ, բայց դա բնավ չի նշանակում, թե կրթության բնագավառում ամեն ինչ լավ է, ընդհակառակը կան աղաղակող տխուր տվյալներ կրթական մակարդակի վերաբերյալ։ Դրանց մասին օրերս խոսել է փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Մասնագետների համոզմամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել վիճակը շտկելու միջոցներ։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում դպրոցական կրթությունը մի շարք չափանիշներով չի համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի պահանջներին։ Աշակերտներին չեն սովորեցնում մտածել ու վերլուծել։ 25 տարի ոլորտի խնդիրներն ուսումնասիրող Սերոբ Խաչատրյանի եզրահանգումն է սա։
Հայաստանը որպես կանոն գիտելիքների առումով բավական լավ վիճակում է, բայց երբ որ ստուգվում են մեր երեխաների գիտելիքը կիրառելու հմտությունները եւ մտածելու հմտությունները, այստեղ մենք իսկապես աշխարհում բավական վատ դիրքեր ունենք։ Ուրեմն մեր հիմնական խնդիրը այն է, որ պետք է ոչ միայն երեխաներին գիտելիք տալ, այլ պետք է այնպես անել, որ ինքը այդ գիտելիքը ինչ որ բան անի, իրարի։
Հանրակրթության որակից դժգոհեն ոչ միայն փորձագետները, այլև կառավարությունը։ Ոլորտը կարգավորող հիմնական փաստաթղթում հանրակրթության մասին օրենքում գործադիրը փոփոխությունների նախագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով, որն առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է։ Երկրորդ ընթերցումից առաջ անցկացված խորհրդանական լսումներում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդգծել էր, որ առաջինը դպրոցական ծրագրերի բովանդակության հարցն է վերանայվելու։ Երկրի ամենաբարձր ամբիոնից ոլորտը համակարգող փոխնախարարը հղում արեց միջազգային հետազոտություններից մեկին ու ասաց. Հայաստանում ամեն երրորդ երեխա չի կարողանում կարդալ ու պարզ տեքստեր հասկանալ, չնայած գրաճանաչ չէ։
Ֆունկցիոնալ անգրագիտություն է սրա անունը, երբ կարծես գիտես տառերն ու թվերը, բայց դա անօգուտ գիտելիք է, որովհետև անգիր գիտելիք է, կիրառության չտանող, մտածելու չդրթող, հմտություն եւ կարողություն չդարձող։ Օրինակ, գիտես գումարել ու բաժանել որպես թվաբանական գործողություն, բայց ամենապարզ մաթեմատիկական խնդիրը նկարագրող տեքստը չես հասկանում։
Տեխնատոական Ատենախոսությունը Մոսկվայի գիտությունների ակադեմիայում պաշտպանած 28-ամյա Հայկ Ասլանյանը դպրոցական կրթությունից դժգոհ չէ, թեև վստահ է, առանց հոր հետ լրացուցիչ պարապմունքների ցանկալի արդյունքը դժվար թե ստանար։ Հայ Սլավոնական համալսարանի երիտասարդ դասախոսը մեր զրույցի պահին օթակայանում էր, ասած նոր փորձով ու մեթոդներով է վերադառնալու հայրենի բուհ։ Երիտասարդ գիտաշխատողը սեփական փորձով է համոզվել, դպրոցում ստացած գիտելիքը հաճախ դժվարացել է կիրառել բուհում, կյանքում, հենց դա պետք է սովորեն դպրոցներում։
Հիմնական շեշտը պետք է դրվի, թե ինչպես է դա ռեալիզացվում։ Դասատուների, դասախոսների պատրաստվածության մակարդակը, թե տվյալ առարկային մատուցման ձևը, այսինքն այն պահը, որ ամեն ինչ բացարձակ ճիշտ է, դա պետք է վերացվի, ավելի շատ պետք է քննարկումներ լինեն, քան ուղղակի գիտելիքի ստացում։
Դպրոցում ստացած գիտելիքը բուհում ու կյանքում կիրառելի է։ Facebook-յան մեր այս փոքրիկ հարցումը շուրջ 100 տարբեր պատասխաններ ստացավ։ Շատերն են գոհ դպրոցական իրենց գիտելիքից, ոմանք հենց դրանով էլ ընդունվել են բուհ։ Կային նաև այնպիսիք, որ դպրոցական տարիները համարում էին անիմաստ կորուստ։ Մարգարիտա Մարությանն իր բարձրագույն կրթությունը շարունակել է Մեծ Բրիտանիայի Մանչեսթերի համալսարանում ու ստացել կրթական առաջնորդության մագիստրոսի կոչում։ Հենց այնտեղ է զգացել իր ու տեղացի ուսանողների դպրոցում ստացած գիտելիքների տարբերությունը։
Իրենք կարդալ պատմելու այդ մեխանիզմը վաղուց չունեն։ Իրենց ավելի հետաքրքիր է, երբ որ ես կարդացի այս տեքստը, ես ինչ եմ մտածում դրա մասին, այսինքն ինչպես կվերլուծեմ դա եւ ինչ եզրակացություններ կանեմ դրանից, քան այն, որ ես դա կարդամ ու մեխանիկորեն պատմեմ։
Մարգարիտան հիմա աշխատում է նաեւ IT ոլորտում։ Կրկին համեմատեց. լավ մաթեմատիկայի իմացությունը բավարար չէ պահանջված ծրագրավորող լինելու համար։
Եթե դուք լսեք IT մասնագետներին, շատերը բողոքում են, ասում են, այ ինքը կոդ գրող է, բայց ինքը ծրագրավորող չի, որովհետև այդ հիմքը մաթեմատիկայի ալգորիթմերի քննադատորեն մտածելու վերլուծելու ինքը չունի, ինքը սովորել է մեխանիկական ինչ-որ հրամաններ, որով ինքը կարողանում է աշխատել։
25 տարի կրթության ոլորտի խնդիրներն ուսումնասիրող Սերոբ Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, իր փորձը ցույց է տալիս, որ լավ հիմքերի վրա դրված երբեմնի կրթությունն աստիճանաբար արժեզրկվում է, ուսուցիչների ու աշակերտների միջև մեծ հեռավորություն է նկատում, այնինչ խանգարում է երեխաներին, ուսուցիչների օգնությամբ պետք է աշխատանքային գործիք դառնա, ասում է փորձագետն ու ընդգծում, դրանք գադջետներն են։
Տեխնոլոգիաները այդ հնարավորությունը ունեն երեխային հարմար լեզվով իր հետ խոսելու, բայց որպեսզի մենք դա կարողանանք անել, դպրոցում պետք է ունենանք տեխնոլոգիաներ, նորմալ ինտերնետ եւ իհարկե վերապատրաստված ու այդ հմտությունների տիրապետող ուսուցիչներ, նաեւ որ ամենակարևորն է հայալեզու բովանդակություն։
Այն որ նախարարությունն է խոսում խնդիրներից, փորձագետն առաջընթաց է համարում, բայց չի պատկերացնում, թե քանի օրենք պետք է փոխվի, որ լուծվեն տարիների կուտակված խնդիրները, որ մտածողություն փոխվի դպրոցում ու նախադպրոցական հաստատությունում։
Կրթությունը իմաստ հաստազրկվել, արժե զրկվել, այս սա է մեր գլխավոր խնդիրը, և սա իհարկե օրենքով մենք դժվար թե փոխենք, ավելի պետք են այսպես մշակութային քայլեր։
Կրթության փորձագետը հղում անելով միջազգային տարբեր հետազոտությունների ասում է, սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրներում կրթության որակը չի կարող բարձր լինել։ Կառավարությունը դիմեց լուծեք անապահով ընտանիքների սոցիալական խնդիրները, որ ծնողները երեխաների ուսմամբ զբաղվելու սիրտ ունենան, որ երեխան դպրոցից դուրս չմնա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության ոլորտում վերը նշված, ինչպես հիմա ընդունելի է ասել, ինստիտուցիոնալ խնդիրների հետ մեկտեղ կան նաև երեխաների կենցաղը թունավորող երևույթներ, օրինակ ջերուցման բացակայում, ընդ որում մանկապարտեզում, և ինչպես այնտեղ խնամել, դաստիարակել պստիկներին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի երկու գյուղերում կառավարությունը մանկապարտեզների կառուցում է համաֆինանսավորել, ծախսելով մի քանի տասնյակ հազար դոլար, սակայն երկուսում էլ պատասխանատուները ջերուցման համակարգ չեն տեղադրել։ Ավելի քան 90 երեխա այժմ ցրտի պատճառով մանկապարտեզ չի հաճախում։ Մարգարայի մանկապարտեզի վերանորոգման համար ավելի քան 50,000 դոլար է ծախսվել, բայց գյուղի 3 տասնյակ երեխաները նոեմբերից նախակրթարան չեն հաճախում։ Ցուրտ է, մանկապարտեզը դռները կբացի տաքերն ընկնելուն պես։
Սպասում եմ, որ այս մանկապարտեզը պետք է բացվի, շուտով կբացվի, ինքը նորից կհաճախի։ Ամեն օր ասում եմ, որ ուզում եմ գնամ մանկապարտեզ։
Գյուղի բնակիչ Բորիս Սարգսյանի որդին պարտեզի վերաբացմանն անհամբեր է սպասում։
Կուզեի, որ ջերուցման հարցն էլ լուծվեր, որ երեխաները տունը չմնային, կարոտով չմնային մանկապարտեզ։
Գյուղի առաջին և միակ մանկապարտեզը բացվել էր անցած ամառ, սակայն ընդամենը 5 ամիս գործեց։ Խորհրդային տարիներին որպես խանութ շահագործված այս շենքի վերանորոգման համար պետությունը և համայնքը շուրջ 26 միլիոն դրամ կամ ավելի քան 50,000 դոլար են ծախսել։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ալբերտ Հարությունյանը չի թաքցնում, նախագծով չի էլ նախատեսվել ջերուցման հարցը։
Նախագծով ընդհանրապես նախատեսված չի էլ։ Նախագիծը կազմվել է, միայն ասենք, որ շենքը վերակառուցվի, լրիվ ասենք, պատերով, տանիքով, ամեն ինչով վերակառուցվի։
1420 բնակիչ ունեցող Մարգարայում մանկապարտեզը միակ ցուրտ շինությունը չէ, գյուղի ամբուլատորիան էլ չի ջերուցվում։
Ասենք ծրագիրը, որ նախատեսվումը հիմի կոնկրետ այդ ժամանակ դրված էր հարցը շենքի վերակառուցում, վերանորոգում մանկապարտեզ։
Արդյոք ջերուցում կլինի ու երեխաները մյուս ծմեր մանկապարտեզ կհաճախեն, թե ոչ, հստակություն չկա։ Նույն մարզի Արատաշեն գյուղի մանկապարտեզի մասնաշենքերից մեկի հիմնանորոգման համար էլ պետությունն ու համայնքը 50,000 դոլար են ծախսել, սակայն նույն խնդիրն այստեղ էլ կա, նախակրթարանը ձմռան ամիսներին չի գործում։ Համայնքապետարանի ներկայացուցիչները տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, միայն ասացին, ջերուցման համար գումարը չի բավականացրել։ Կառավարությունից պարզաբանում են, այս համայնքների մանկապարտեզ ները վերանորոգվել են համաֆինանսավորման նախկին կարգով, պետությունը ծախսերի կեսն է փոխհատուցել, բոլոր հարցերը լուծելու համար ընդհանուր բյուջեն չի բավականացրել, հիմա կարգը փոխվել է, այս տարվանից կառավարությունը մանկապարտեզների վերանորոգման ու կառուցման ծախսերի ավելի մեծ մասը 70-ից 80% է պատրաստ ֆինանսավորել, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, այս գյուղերն այժմ կարող են կրկին դիմել աշխատանքներն ավարտելու կոմունալ բոլոր պայմաններն ապահովելու համար արդեն նոր պայմաններով։
Այն համայնքները, որոնք հայտ կներկայացնեն մանկապարտեզի նորոգման, հիմնանորոգման կամ կառուցման, կառավարությունը 70% ֆինանսավորում կհատկացնի։
Մանկապարտեզների կառուցումը այս կառավարության խոստումներից է։ Հնգամյա ծրագրով իշխանությունները նախատեսում են Հայաստանում 500 մանկապարտեզ կառուցել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ներքին խնդիրներից մեկը համաշխարհային գլխացավանք է, կորոնավիրուսի վերջին ենթատեսակը օմիկրոնը չափազանց արագ է տարածվում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածության վերջին մի քանի ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 2556 նոր դեպք։ Նման թիվ վերջին անգամ գրանցվել էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին։ Այժմ Հայաստանում ակտիվ շրջանառվում է COVID-ի բարձր վարակելիությամբ նոր շտամը օմիկրոնը, կառավարության այսօրվա նիստում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Այս է պատճառը, որ օր-օրի թվերի կտրուկ աճ է գրանցվում։
Աշապատ մենք այսպես պրոգրեսիվ աճի շրջանում ենք գտնվում, ինչ վերաբերվում է հիվանդացածների շրջանում հոսպիտալացման տոկոսներին, այն տատանվում է 5-6%, այսինքն հիվանդացածների միայն 5-6%-ն է, որ կարիք ունի հոսպիտալացման։
Կառավարության նիստն այսօր վարում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին վարակվել է կորոնավիրուսով և ինքնամեկուսացել է։ Կովիդով են վարակվել նաև պաշտպանության նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այդ պատճառով հետաձգվել է զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակի նվիրված վաղվա ընդունելությունը։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին նաև, որ հյուրերի մի մասը զանգահարել ու տեղեկացրել է վարակված լինելու մասին։ Գերատեսչությունից չեն հստակեցնում, թե զինված ուժերի ղեկավար կազմից ովքեր և երբ են վարակվել, բայց տեղեկացրին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, որի հարսանիքի մեծ խնջույքն էր անցած շաբաթ, այսօր աշխատանքի է գնացել, ախտանշաններ չունի, թեև պատրաստվում է թեստավորվել։ Կորոնավիրուսի հայտնի մյուս ենթատեսակների համեմատությամբ օմիկրոնը ավելի արագ է տարածվում։ Խիստ վարակիչ, սակայն պակաս վտանգավոր այս շտամը ըստ մասնագետների ավելի թեթև է ընթանում։ Սա է պատճառը, որ հոսպիտալացվածների թիվն ավելի քիչ է։ Նախարարն ընդգծեց նաև պատվաստված լինելու հանգամանքը։
Առաջիկայում արդեն իսկ ունենք հստակ հիվանդանոցային կարողությունների մահճակալների ծավալման պլանը, այս պահին դեռ այն չենք ամբողջովին գործարկել և դա կանենք ըստ պահանջի։ Ներկայումս 6 բժշկական կենտրոններ են, որոնք որ ընդգրկված են COVID բուժման մեջ, և հնդացս ըստ կարիքի նաև կծավալենք հավելյալ մահճակալային ֆոնդ։
Նախորդ տարվա ապրիլից մեկնարկած պատվաստման գործընթացի արդյունքում մինչ օրս ամբողջապես պատվաստվել է Հայաստանի բնակչության ավելի քան 28%-ը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության պատվաստվածների զգալի մասը 58%-ը 35-ից 64 տարեկան են, իսկ ռիսկի խմբում գտնվող 65-ից բարձր տարիքի անձինք ամենաքիչ պատվաստվածներն են։
65 պլուս քաղաքացիների պատվաստումները արդեն 18-19% է, ինչը մեզ համար մտահոգիչ է, և մեր հիմա գլխավոր թիրախը, գլխավոր նպատակը բարձրացնել հենց 65 տարեկաններից ավել քաղաքացիների պատվաստումների ընդգրկվածությունը, որտեղ գիտենք, որ առաջնային, այսպես ռիսկի խումբը նրանք են հանդիսանում, և նաև քրոնիկ հիվանդների հիվանդներն են։
Նախարարն այսօր նաև հայտնեց, որ առաջիկայում լրացուցիչ սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումներ չեն սպասվում։ Այս պահին Հայաստանում պարտադիր է փակ տարածքներում դիմակ կրելը, որը գրեթե չի պահպանվում։ Հունվարի 22-ից էլ հանրային վայրեր այցելելիս քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախորդին արևմուտքը գրավոր արձագանքել է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու Ռուսաստանի պահանջին։ Մոսկվայում ԱՄՆ-դեսպանը երեկոյան այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն հանձնել փաստաթուղթը։ Արևմուտքը չի ընդունել ՆԱՏՕ-ի ընթերցակումը սահմանափակելու Մոսկվայի պահանջը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն գրավոր պատասխանեցին անվտանգության երաշխիքների մասին Ռուսաստանի պահանջներին, ըստ էության մերժելով դրանք, միաժամանակ պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել երկխոսությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հույս է հայտնել առաջիկա օրերին դրանք քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը ծանոթացել է անվտանգության շուրջ ԱՄՆ-ի առաջարկներին և Մոսկվան չի ձգձգի պատասխանը։ Կոնկրետ օր ես չեմ կարող ասել, բայց հասկանալի է, որ արձագանքը չի ձգձգվի, բայց և անհեթեթ է սպասել, թե հաջորդ օրը պատասխան կլինի, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե ստացված պատասխաններում հիմնական հարցով դրական արձագանք չկա։
Позитивный нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток.
Իսկ գլխավոր հարցը հանդիսանում է մեր հստակ դիրքորոշումը, որ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք հետագա ընդլայնումը անթույլատրելի է, ինչպես նաև հարվածային սպառազինությունների տեղակայումները, որոնք կարող են սպառնալ Ռուսաստանի դաշնության տարածքին։ Ամտանգության երաշխիքների մասին Մոսկվային փոխանցված պատասխանում ԱՄՆ-ն եւ դաշնակիցները նաեւ ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները Ռուսաստանի գործողությունների հետ կապված, որոշ ոլորտներում համագործակցության առաջարկներ են արվել, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը կասեցնելու վերաբերյալ առաջարկը միանշանակ մերժվել է։ Վաշինգտոնի պատասխանի էությունը 3-3-օյան ներկայացրել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances.
Մենք հստակ հասկացրել ենք, որ առանցքային սկզբունքները անխախտ են, և մենք պատրաստ ենք պաշտպանել դրանք։ Այն վերաբերում է նաև Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև իրենց ապագան և դաշնակիցներին ինքնուրույն ընտրելու երկրների իրավունքին։ ԱՄՆ-ից հետո Մոսկվան անմիջապես ստացել է նաև ՆԱՏՕ-ի պատասխանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ասել է.
NATO is a defensive alliance and we do not seek confrontation.
ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինքը եւ արճակատում չի փնտրում։ Մենք չենք կարող զոհաբերել մեր դաշինքի Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի անվտանգությունը։ Մենք ամբողջովին հանձնարարում ենք մեր կանոնադրության 5-րդ հոդվածին եւ հնարավորինս կանենք պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին։ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում Ստոլտենբերգը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն կշարունակի իր ջանքերը սերտորեն համակարգելու Ուկրաինայի եւ մյուս դաշնակիցների հետ՝ ներառյալ Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Վրաստանը եւ իհարկե Եվրամիությունը։
In all our efforts, we will continue to coordinate closely with Ukraine, as well as with all the NATO partners, including Finland, Sweden, Georgia, and of course the European Union.
Ստոլտենբերգը նշել է, որ լարվածությունը աճում է, Ռուսաստանը շարունակում է հազարավոր զորքերի ժամանակակից սպառազինությունների հարյուրավոր ռազմական օթանավերի S-400 հրթիռային համակարգեր տեղափոխել ոչ միայն Ուկրաինայի հետ սահմանային շրջաններ, այլև Բելարուս։
We call on Russia once again to immediately de-escalate the situation.
Մենք եւս մեկ անգամ Ռուսաստանին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը։ ՆԱՏՕ-ն խորապես համոզված է, որ լարվածությունները եւ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն երկխոսության եւ դիվանագիտության, այլ ոչ թե ուժի կամ ուժի ցուցադրության միջոցով, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Must be resolved through dialogue and diplomacy, not through force or the threat of force.
Փետրվարին մեկնարկող ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններում ներգրավված է լինելու Բելարուսի գրեթե ամբողջ բանակը եւ Ռուսաստանի արևելյան ռազմական օկրուգի զորամասերը, ռուսական օթուժը եւ դեսանտային զորքերը։ Բելարուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վիկտոր Գուլիևիչը այսօր հավաստիացրել է, որ զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը դուրս են գալու Բելարուսի տարածքից։ Նա ասել է, թե զորավարժությունները զուտ պաշտպանական բնույթ են կրելու ոչ Եվրոպայի, ոչ հարևան ան երկրների համար որևէ սպառնալիք չեն ներկայացնելու։
Ուկրաինայի շուրջ վեճին ուշիուշով հետևում են Անկարայում, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստ է միջնորդական դեր ստանձնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև եւ հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը։ Նախորդին հայտարել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական NTV եւ Star TV հեռուստաընկերությունների հատուկ թողարկման ժամանակ։ Խոսելով ռուս-ուկրաինական հակասությունների մասին, Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղության կողմնակից է եւ ուզում է, որպեսզի Մոսկվայի եւ Կիևի միջև լարվածությունը թուլանա առանց նոր ճգնաժամի վերածվելու։ Էրդողանը վերստին նշել է, որ Անկարան պատրաստ է միջնորդ դառնալ կողմերի միջև։
Bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu
Կրկին պատրաստակամություն եմ հայտնում աջակցել կողմերին։ Նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին եւ Վլադիմիր Զելենսկուն հայտնել եմ սրա մասին եւ շարունակելու եմ փոխանցել այս ուղերձները, քանի որ մենք խաղաղություն եւ կայունություն ենք ուզում մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ երկու երկրներն էլ գիտեն Թուրքիայի անկեղծության ու բարյացակամության մասին։ Եթե երկու առաջնորդներն էլ ցանկանան, կարող են հանդիպում կազմակերպել մեր երկրում եւ բացել խաղաղության մթնոլորտի վերականգնմանը տանող ճանապարհը։
Yeniden tesisine giden yolu açabilir.
Թուրքիայի նախագահան նշել է, որ երկու երկրների արճակատումից ոչ ոք չի շահելու, ընդհակառակը դուժելու են և պատերազմող կողմերը և ողջ տարածաշրջանը։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիային մտահոգում են նաև Ռուսաստանի և Արևմուտքի լարված հարաբերությունները։ Լրագրողի հարցին, թե ինչ դիրք կգրավի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիան, եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, Էրդողանը ասել է, թե հույս ունի, որ լարվածությունը թեժ բախումների չի հասնի։
Մեր ցանկությունն է, որպեսզի այս ճգնաժամը հանգուցալուծվի երկխոսության և դիվանագիտության ճանապարով, հավատում ենք, որ սա հնարավոր է, և Ռուսաստանին և Ուկրաինային շարունակում ենք կոչ անել կառուցողական և հավասարակշիռ մոտեցում ցուցաբերել։ Թուրքիան կշարունակի կատարել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ստանձնած դաշնակցային պարտավորությունները։ Այս հարցում թող ոչ մի կասկած չլինի։
Նախագահ Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ Թուրքիա է հրավիրել ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին երկկողմ հանդիպում անցկացնելու համար։
Մենք մեր երկիր ենք հրավիրում պարոն Պուտինին, հիմա ուզում ենք որոշ քայլեր ձեռնարկել մեր երկկողմ հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Էրդողանը ասել է, թե Մոսկվայից պատասխան են սպասում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտնել է, որ Պուտինը գոհունակությամբ ընդունել է Էրդողանի հրավերը։ Նա նշել է, որ այս թեման քանիցս օրակարգ է եկել նախագահների վերջին մի քանի շփումների ժամանակ։ Պեսկովի խոսքով նախագահ Էրդողանը ցանկություն է հայտնել Թուրքիայում հյուրընկալել երկկողմ հարաբերությունների միջկառավարական հանձնաժողովների նիստերը, որոնք գլխավորում են երկու նախագահները։ Նրանք պայմանավորվել են, որ երբ համաճարակային իրավիճակն ու նախագահների ժամանակացույցը թույլ կտա, Պուտինը անպայման կօգտվի այդ հրավերից և կմեկնի Թուրքիա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկումները շարունակվում են։ Ամենայն հավանականությամբ մենք նոր տեղեկություններ կունենանք ավելի ուշ և դրանք կներկայացնենք մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագրում։ Այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Սոցիալական թեմա Քարինչ գյուղ, մի ընտանիքի կյանքն ու կենցաղը լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ես փետը կջարդեմ։
Քարինչ գյուղում ապրող Սարգսյանների բազմազավակ ընտանիքի 6 տղաներն են։ Իրար հերթ չտալով անում են տանգործերը, տղամարդ են ասում է. «Հայրիկի հոգսը պիտի թեթևացնենք, մինչև կովերին ու ոչխարներին ջուրը տանի գա»։ Խոտը հանում են, օրվա վառելափայտը խնամքով դասավորում տան շեմին։ Ամեն օր հավաբուն նստուգերն ու ծվերը տատին հանձնելը 9 տարեկան Աշոտի գործն է։ 11-ամյա Արենն էլ կրտսեր եղբայրների կարգ ու կանոնի հարցն է իր վերադարձրել։ Գործը վերջացնելուց հետո ծուռ նստում ուղի խոսում են իրենց երազանքների մասին։ Քաղաք գնալ չեն ուզում։
Գել ուզում եմ մի հատ։ Դեստեղ լիգուր կարենանք ժիմանենք, խոլորանենք։
Թանկարժեք խաղալիք ունենալու մասին չեն խոսում, գյուղի քանդված ու թեք ճամփեքին էլ հեծանիվ չես քշի։ 7 տարեկան Երվանդը երազում է տան բակում մարզվելու մի հարմարանք ունենա։ 11 տարեկան Արենի բոլոր երազանքներն իրենց հողակտորի շուրջ են պտտվում։ Ցանկապատ չունեն, հոգոցանելով պատմում է, թե ամեն տարի տնովի չարչարանքով կարտոֆիլ են ցանում ու կարքին եկամուտ չի ստացվում, հարևանի խոզերն են ուտում։
Ուզում եմ ես մեր բաղջը կսարքվի։ Չցանը մենք ուրշի ապրանք գալիս ու մտնում սախարան։ Ռահմասետ կա պետքը, մեխա պետքը, ստոլբա, էրկոտ։
Արենը հարևան դեպետ գյուղում գործող Սմարտ կրթական կենտրոնի սան է, գյուղատնտեսի կարևոր հմտությունները ձեռք բերել։ Ասում է, այգու ցանկապատի հարցը լուծեն իր ձեռքով ջերմոց է կառուցելու, լոլիկ ու վարուն կաճեցնի։
Ամենահետաքրքիրը, որ ես սովորել եմ, ագրոտեխնոլոգիաներ։
Հայրը Կորյունը հաստատում է ցանկապատի հարց նորակարքային է, բայց ամեն տարի ծրագրում ու 10 հոգանոց ընտանիքում բազմաթիվ ծախսերի մեջ հերթը դրան չի հասնում։ Հաջորդ տարի գուցե հաջողացնեն։ Ասում է ձեռքից եկած ամեն ինչ անում է միայն թե իր 7 երեխաներն էլ իրենից լավ կյանքով ապրեն։ Ցանկացած ծնողի երազանքն է։
Ասա մեր Հայաստանի մեջ ինչպես շատ ընտանիքներ են։ Ինչքան շատ ենք, մենք այնքան ուժեղ կլենք, հզոր կլենք։ Ես իմ գործը ասեմ, գիտեմ էլ ինչ անեմ, ոնց անեմ, որ իմ երեխանցը պահեմ։ Դժվարությունները կան, նեն չի որ չկան։ Կուզենայի, որ երեխեք ինձանի ավելի լավ ապրեն, ավելի լավ կյանք տենան։
6 եղբայրների սիրելին է 1 տարեկան Ելենան։ Մեծ ու փոքր կատակում են, թե իրենց օր ու արև չի տալիս։ Մայրը 36-ամյա Աշխենը տան 10 անդամներին կերակրելու գործը հազիվ է գլուխ բերում։ Հարմարություններից խոսելիս խեղճանում է։ Հատկապես ձմրանն ամենամեծ սենյակը դարձնում են թե խոհանոց, թե լոգարան ու թե ննջասենյակ։ Բարեգործների աջակցությամբ տունն ինչ որ չափով վերակառուցել են, բայց դեռ անելիք շատ ունեն։
Ձմեռն է այս մի սենյակը ամեն ինչը։ Այն լոգանալն է, ճաշեփիլն է, ոնց որ։ Բան բայց նոր է, որ տականեմ ադրսը մենք նեկուխնյա ունենք, շատ չի բան, բայց թե ունենք, էլ յոլ ենք տան համարը։
60-ամյա Արգեն Հակոբյանը մի կողմից հպարտությամբ է խոսում 19 թոռներից, որոնք մեծամասամբ տղաներ են, մյուս կողմից մտաբերում դաժան պատերազմն ու մտքերի մեջ ընկնում, գոնե խաղաղություն լինի։
Ելի մի կտոր հացով էլ յոլակը գնանք, ինքան խաղաղալի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։